regne med, at Carsten havde en længere præsentation. Det havde han ikke. Der er et eller andet galt, men jeg har ikke. Så. Jeps. Nu nævnte Carsten jo lige Gary Oates her i begyndelsen af mødet. Han er en god ven af huset. Jeg har skrevet lidt med ham her de sidste dage, for lige at planlægge hans nærmere detaljer omkring hans besøg i Danmark til september. Så nævnte han i en forbindelse, I husker nok, jeg tror der var september sidste år, vi havde besøg af Carol og Bill Du her i menigheden. Han skrev så, at Carol var desværre død. Hun fik jo kræft, eller havde allerede kræft, da de var her, vi ved det ikke helt, men hun døde for 5 uger siden, så det gik meget, meget stærkt. Ja, hun havde jo en undervisning om udfrielse, som jeg ikke har hørt lignende nærmest, vil jeg sige. Meget, meget spændende, enorm indsigt i lige nøjagtigt den del af tjenesten. Så skrev jeg også til Gary for at gratulere ham med hans nye præsident. Ja, der skulle jo ikke være grinet. Sidste gang jeg var sammen med ham, så snakkede vi valg og alle sådan nogle ting her, og min konklusion der er, vi forstår ikke dem, og de forstår heller ikke os. Men han sagde bare, at I husker nok tilbage, da Obama han blev valgt, så var der en mormon, som var hans modkandidat. Jeg kan ikke huske hans navn. Mitt Romney, ja. Han er faktisk i spil igen jo. Og han sagde, at de kristne, de satte sig til modvær mod at stemme på en mormon. Det kunne de ikke rigtig have. Så de blev hjemme, de gik simpelthen ikke ud og stemte. Så de sendte faktisk Obama i Det Hvide Hus. Så han sagde, at den fejl, den gentager vi ikke. Jeg har ikke meget lyst til at stemme på Trump. Men jeg har endnu mindre lyst til at stemme på Clinton, så derfor stemmer jeg på Trump. Det var hans argument. Og så skriver han også, at han har heldigvis gode mennesker omkring sig. Og det har han. Der er genfødte kristne omkring ham, så det går nok ikke så galt, som vi frygtede herovre. Og jeg tror, jeg har nævnt det før, men tilbage i maj måned var der en fyr, der hed Lance Wallner, som profeterede i Morningstar, at han som den 45. præsident vil blive brugt ligesom kong Kyros i Esajas 45. Det kan jeg gå hjem og læse. Meget spændende. Og det sagde han allerede i maj måned, så han havde nok hørt noget ovenfra, vil jeg tro. Ja, men han skrev, Gary, han er sikker på, at Gud vil bruge ham. Så det, men også, at han har brug for forbøn, og det tror jeg gerne. Ja, det er i hvert fald vores indtryk. Men jeg vil også sige, når vi sådan er sammen med amerikanere, de tror jeg, vi er kommunister. Så vi er langt fra hinanden, så det må vi jo se, om vi kan nærme os hinanden på en eller anden måde. Ja, Gary er jo i Tyskland lige nu, så han er ikke så langt væk. Og holder nogle møder der i den her weekend. Så jeg tror, han lander dernede i onsdags eller i torsdags. Ja, i Markus kapitel 9, så er der en historie om en far, der kommer til Jesu disciple med sin søn, som er besat. En enormt kendt historie. Måske det, der har gjort historien allermest kendt, er det faren, han siger her, men jeg kommer ikke lige til at læse den lige nu, eller jeg læser den ikke, men den står i Markus 9, jeg tager nok lidt fra den lidt senere. Men disciplerne, de kommer lidt til kort. De kan ikke drive de her dæmoner ud. De har meget lidt succes med at få styr på den her situation. Drengen er tydeligvis enormt påvirket af den her dæmon, som er i ham. Så faren, han går hen til Jesus med sin søn for at få hjælp der. Og faren, han spørger Jesus, om han kan. Om jeg kan, siger Jesus. Om jeg kan, siger han. Det er ligesom, han siger, okay, om jeg kan, så siger han. For den, der har tro, er alt, ting muligt. Det er et voldsomt udsagn, ikke? Om jeg kan, for den, der har tro, er alting muligt. Og det, der har gjort den her historie så kendt, det tror jeg, det er, at faren han siger så de her ord. Jeg tror, hjælp min vantro. Og det tror jeg, det er det, der har gjort beretningen kendt. Vi kan identificere os med den her far. Vi kan alle sammen sætte os i hans sted. Han har lige været over ved disciplene med meget lidt succes. Han havde måske en vis, et vis mål at tro, da han går hen til disciplene. De må kunne hjælpe min søn, og så må han alligevel gå skuffet derfra. Det kunne de ikke. Så hans tro har måske fået sådan en, en lille en på hatten. Men han har et vist mål at tro, men samtidig så beder han Jesus om at skabe i ham et hjerte med en fastere og en større tro på, at det her rent faktisk kan ske. Jesus han siger, for den der har tro, så er alting muligt. Hebræerbrevets forfatter, han indleder kapitlet om trosheltene med et meget kendt vers. Og der, nu skal vi læse Hebræerbrevet kapitel 11 og vers 1. Hebræerbrevet kapitel 11 vers 1. Der står sådan her i den her hverdagsdansk model. Hvad er tro? Tro er grundlaget for vores håb. En overbevisning om ting, der ikke kan ses. Vi har jo mange vidnesbyrd om den tro, vores fædre havde. Der står her, tro er grundlaget for vores håb. Tro er ligesom en slags forsikring for de ting, som vi håber på. Tro er fast tillid, står der i vores gamle oversættelse, den som jeg og mange andre er vokset op med. Tro er fast tillid, en overbevisning om ting, som vi endnu ikke har set. Jeg læser meget i hvert fald når jeg skal forberede mine prædikner, for at få et lidt større syn på tingene, i sådan en engelsk studiebibel, som jeg har. Og der står sådan her på engelsk. Now faith is the assurance of things hoped for. Og det betyder på dansk, det er, at tro det er en forsikring for de ting, som vi håber på. Det er en slags forsikring, som jeg tror ikke, jeg gør vold på skriften ved at sige det her. Og det her ord, assurance, forsikring, det er oversat fra et græsk ord, der hedder, nu kan jeg ikke en pind græs, så det har jeg bare læst mig til, ikke også? Men det hedder hypostasis, men det har jeg jo sagt før, det er ikke. Men det ord, det kan også oversættes med tillid, eller hvis vi skal sådan trække den helt ud, så kan det faktisk oversættes med selvtillid, det her ord. Og det er det gjort, oversat med tillid andre steder. Tro er en tillid, som bliver bygget op i os. Selvtillid, det er jo i Danmark med jantelov og alt muligt. Det er jo fyrord. Det må man jo ikke gå rundt og have. Det er jo dårligt. Så vi strækker den ikke længere end til tillid. Det kan vi alle sammen ligesom forholde os til. Men det her med selvtillid, det klinger bare lidt dårligt i vores ører, ikke? I Hebræerbrevet kapitel 3 og vers 14 går vi lige tilbage. Der står sådan her, for hvis vi indtil det sidste holder fast ved den overbevisning, vi havde i begyndelsen, skal vi få del i alt det, som tilhører Kristus. her i kapitel 3, vers 14, hvor vi har ordet overbevisning i den her model, den her oversættelse af Bibelen, der bruger min engelske ord, Bibel, ordet confidence, i stedet for overbevisning, som der står på dansk. Så hvis vi holder fast i den tillid, som vi havde i begyndelsen, står der altså, så kan vi fordele alt det, som tilhører Kristus. Og hvem vil ikke gerne det? Hvem vil ikke gerne have del i alt det, som tilhører Kristus? En hurtig konklusion på det her, det kunne jo være, det må være, at tro, det skaber en klippefast og urokkelig tillid til de ting, som vi håber på, som vi blev lovet i skriften. Det er det, troen den gør i os. Det er det, troen gør ved os. Men det er jo ikke anderledes, end at vi kæmper lidt, ligesom faren her i historien. Jeg tror, hjælp min vantro. Sådan er det jo bare. For mange kristne, så er vores tro i begyndelsen, den er ikke sådan særlig fast. Den er heller ikke sådan særlig tillidsfuld. Og vi er sådan lidt famlende over for det hele, når vi ligesom begynder på vores kristne vandring, på vores kristne liv, vores liv med Gud. Man kan måske gå så langt som at sige, at vores tro hent et langt stykke hen ad vejen er baseret på følelser i begyndelsen. På følelser og på oplevelser. Det er jo lige før, det også kan være fy, at det er følelser. Men det kan jo foregå sådan her, at man kommer ind i en kirke, man oplever måske lovsangen, man oplever vidnesbyrd, forkyndelse, og det taler til en, og det påvirker på en eller anden måde ens følelser, fordi det måske, man ikke helt forstår alt, hvad der bliver sagt, og ikke helt forstår traditionen og alt, hvad der foregår, så er indgangen lidt igennem følelserne. Man griber selv med at høre og oplever, og tænker, sådan et liv vil jeg også have, sådan en tillid til Gud, kunne jeg også godt tænke mig at have i mit liv. Så troens indgang bliver lidt igennem følelserne. Det kan det i hvert fald være for mange. Men det vigtige er, at vores tro på den lange bane ikke kun baseres på følelser. Jeg ved ikke, hvordan I har det med jeres følelser. Vi er jo som mennesker jo fuldstændig forskellige. Skabt, og også hvad angår følelser. Der er nogen for hvem, at følelserne de går sådan meget op og ned. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men sådan er jeg nok ikke så meget. Hvis vi skal høre, hvad min kone siger, så siger hun, at du er jo jævnt kedelig hele tiden. Så det er cirka, der er ikke de store udsving. Men i hvert fald, så er det nok sådan med vores følelser, at vi sådan ikke sådan 100% kan forlade os på de her følelser. Vi kan i hvert fald ikke bygge vores tro på vores følelser i det lange løb. Det kan være en god indgangsvinkel, det kan være en god øjenåbner for Kristus og for Guds ord og sådan nogle ting. At Gud bruger vores følelser til at få indgang, og det skal vi ikke fornægte. Det skal vi omfavne, det er rigtig, rigtig godt. Og vi skal ikke lukke af for følelserne. Det må aldrig komme dertil, at vi lukker af for følelserne, for det er det, Gud han, noget af det, Gud han bruger. I går der var Kajne og jeg nede og besøge Morten og Nette Patslik nede i Give, langt væk herfra. Det er en kedelig lang tur og alt det der. Annette, hun har lige været til et foredrag i Brande med hende her Charlotte Rørt, som nogen ved, at hun har udgivet en bog. Hun har, hvad hedder det, hun har haft nogle syn af Jesus og sådan nogle ting der. Og så var der, efter foredrag, så var der, kunne man stille spørgsmål, og der var en, der stillede spørgsmålet. Hun blev spurgt, om hun var en troende. Og så havde vi alle sammen nok forventet, at det ville hun nok svare ja. Det er jeg nok. Eller sådan et eller andet, ikke? Men hun svarede, nej, jeg er ikke troende, men jeg ved. Hun er jo ikke præst og sådan nogle ting. Jeg synes måske, det var at tage munden lige lidt for fuld, ikke? Jeg er ikke troende længere, jeg ved. Men jeg har spekuleret lidt over det siden i går. Godt svar. Føl sig ikke dårlige. Gud bruger dem til at komme i kontakt med os. Gud bruger følelserne til at røre og til at bevæge os. Og hendes indgang var fuldstændig anderledes end så mange andres indgang. Hun var ikke troende overhovedet, ikke kristen eller noget. Og pludselig en dag, når hun er journalist, som skriver om rejsemål, og hun er i sakristien i Spanien, og pludselig ser hun et syn af Jesus. Fantastisk historie. Jeg kommer helt bag på hende. Og hendes, kan man sige, hendes indgang til det her, det har været fuldstændig modsat os andre, kan man sige, det er måske så meget at sige normale, men almindelige, den almindelige måde at komme til Gud på, at man stille og roligt nærmer sig Gud, og stille og roligt hen ad vejen også får større og større åndelige oplevelser. Men hun startede med en kæmpe åndelig oplevelse, og så ligesom arbejder sig tilbage og prøver at forstå, hvad er alt det her for noget. Så når hun siger, at jeg er ikke troende, nej, jeg ved. Hun ved i hvert fald, at jeg mødte Jesus. Det var hun sikkert et øjeblik i tvivl om. Jesus han havde, og han viste følelser. Jeg har før sagt, at Jesus var jo ikke her på jorden som Gud. Han var her som Guds søn, som, hvor han havde aflagt det guddommelige i himlen, og var her på jorden, på menneskers præmisser, som menneske. Det fortæller skriften os. Jesus havde, og han viste følelser. Han græd over mennesker. Vi kan læse i Bibelen, at Jesus græd over mennesker. Han græd også over Jerusalem. Han ynkedes over mennesker, som han så led omkring sig. Og der var masser af mennesker, der led på hans tid, lige så vel som der er masser af mennesker, der lider på vores tid. Der er nok ikke så meget anderledes ved det. Han blev også ked af det, når mennesker, som han havde tillid til, som han stolede på, de svigtede ham. Vi kan bare tænke på historien fra Getsemane have, hvor han håber på, at disciplerne de vil bede sammen med ham. Men ja, de har nok været tidligt op. Så de falder jo i søvn den ene gang efter den anden. Det er jo fuldstændig menneskeligt. Men Jesus er helt vildt presset. Jeg forstår godt, at han bliver ked af det. Han bliver også vred over farisæerne og de skriftkloge, som burde vide bedre, men som vildleder folket. Som egentlig sidder inde med al kundskaben, og så alligevel ikke bare forstår, at han er Messias, han er Guds søn. Hvis vi ikke har følelser, så er vi ikke sådan hele mennesker. Men hvis vi bare baserer vores tro på følelser, så når den heller ikke at blive den der dybe tillid, som Gud egentlig spejder lidt efter i os. Når Charlotte Rørt, hun siger, jeg er ikke troende, jeg ved, er det så ikke fordi, at vi forbinder tro med noget, som sådan er lidt usikkert, lidt famlende, sådan lidt, jeg håber, men jeg ved ikke rigtigt. Er det ikke sådan lidt, vi forbinder tro? Jeg håber, det kommer til at ske, i stedet for at sige, jeg tror, men tro, læste vi til at starte med, er fast tillid. Når Charlotte Rørt, hun siger, jeg ved, så er det fordi, hun ved, hvad hun så. Det tvivler hun ikke et øjeblik på, og det har hun heller ingen grund til. Jeg har læst hendes bog, jeg er fuldstændig enig med ham, med hende. Hun så Jesus. Men for de fleste af os andre, så går vejen til Gud igennem vores følelser. Det er, at Gud får lov at påvirke vores følelser. Helligånden får lov at påvirke os som mennesker på forskellig måde. Og stille og roligt, så får vi en erkendelse af, at det her, det er nok Gud. Det her lidt famlende håb får stille og roligt mere fasthed. Det her med, hvordan at Gud han får lov at påvirke vores følelser, det er ikke noget, jeg plejer at snakke om ret tit, men da jeg lige sad og forberedte mig, så kom jeg til at tænke på, os som har en baptisthistorie, for os så er der noget, der hedder vinterlejr, hvor at rigtig mange unge mennesker for mange igennem mange år, den er så lukket ned nu, den her lejr, fik lov at møde Gud i sådan en speciel stemning. En lejr, der var over en 3-4 dage, hvor der var god undervisning, der var god lovsang, der var godt fællesskab og alt muligt. Og om aftenerne sluttede med sådan en lidt mere intim samling, hvor at der var vidnesbyrd, der var lovsang, og rigtig mange af os blev påvirket sådan lidt følelsesmæssigt af de her ting, og var et eller andet sted også lidt mere åben for Gud, uden at det skal lyde mystisk. Men vi fik lov at, eller vi fik ligesom lyst til at opleve det, som vi hørte vores kammerater fortælle om til de her møder. Og der sidder flere her, som ved, hvad det her handler om. Og det betød vendepunkt for rigtig mange unge mennesker. Og indgangen var ligesom følelserne. Så vi skal bare lade Gud få lov at påvirke og røre ved vores følelser. Når det så er sagt, så er det også vigtigt, at alt hvad Gud han rører ved i vores liv, det får lov at blive til en dyb erkendelse af, at det her, det er Gud. For det er jo meningen, at vores tro skal vokse op til at blive en tillid, en fast overbevisning om, at det her, det virkelig er Gud. Vores følelser går op og ned, og det kan jo ikke hjælpe noget, at vores tro går op og ned, så derfor må den ligesom ind bag ved følelserne. Det her med, at følelserne går op og ned, og vi er forskellige, det kan også ligesom måske forklares på den måde, at der kan sidde to mennesker i kirken på den samme søndag, og for den ene, så er det bare en ganske almindelig, mere eller mindre kedelig søndag. Og der er ligesom ikke, der er ikke noget, der er usædvanligt. Og for den anden, som sidder lige ved siden af, så kan det være livets store øjeblik at møde med Gud, som indtræffer der. Lige ved siden af ham her, som ingenting opdager, og ingenting ser overhovedet. Det er vigtigt, at det her store øjeblik med Gud, hvor Gud igennem sit nærvær møder os, at vi ligesom trækker oplevelsen med Gud ind på den anden side af følelserne, ind på den anden side af alt det her med op og ned og alt det her. Så oplevelsen med Gud bliver til en vished. Jeg mødte Gud. Jeg oplevede Gud. Når vi ligesom trækker oplevelsen af Gud ind på den anden side af følelserne, så kan det bygge noget op på et helt andet fundament, end bare at vi bygger på vores følelser. Den her øvelse med igen og igen at trække oplevelserne med Gud helt ind i hjertet, helt ind i det inderste menneske, det er en øvelse, som ikke kan gentages for tit. Den bygger et fundament, hvor troen kan hvile, og derpå blive fast og urokkelig, uden at blive påvirket af vores følelser senere hen. Og jeg tror, det er det Gud, han spejder efter i vores liv. At vi når så langt med Gud, at vi faktisk kan sige lidt ligesom hende Charlotte Rørt, at jeg ved, at jeg ved, at jeg ved, det var Gud, eller det er Gud. At vores tro bliver en klippefast overbevisning inden i os. Vi starter med at læse, Jesus siger, hvis du tror, er alting muligt. Det er ikke det samme som et lidt diffust håb på, at der vil ske et eller andet, når vi beder her. Det er noget andet. Hvis du tror, er alting muligt. Den her stærke tro, som vi kan og skal have, som vi kan og skal bygge på den anden side af vores følelser, vil vokse og skabe den tillid, som et eller andet sted, vi alle sammen har brug for. Så det er enormt vigtigt, at vi oplever og erfarer Gud, mærker Gud, møder Gud. Han får lov at påvirke os, vores følelser. Han får lov at påvirke os den vej, men vi også tager det ind og bygger fundament med det. Kun tror jeg på den måde, kan vi opbygge en rigtig stærk tro, som holder, som rent faktisk vi får lov at se en frugt af, som vi får lov at se et resultat af. Vi kan finde mange skrifter om tro i Bibelen. Der står blandt andet et sted, uden tro at det er umuligt at behage Gud, at tingene bliver sat på spidsen en gang imellem. Vi må sørge for, at vi har bygget en fast tro i vores liv. Jeg vil godt læse nogle vers fra Hebræerne kapitel 3 og vers 12-19. Der står sådan her. Pas derfor på, kære venner, at ingen af jer gemmer på ondskab og vantro i jeres hjerter. Så glider I væk fra den levende Gud. I stedet bør I hver dag opmuntre hinanden, så længe verden står, så ingen af jer på grund af syndens snedige forførelse lukker af over for Gud. For hvis vi indtil det sidste holder fast ved den overbevisning, vi havde i begyndelsen, altså hvis vi indtil det sidste holder fast ved den tillid, vi havde i begyndelsen, det er det, der står her, skal vi få del i alt det, som tilhører Kristus. Da synden er så snedig, må I ikke glemme advarslen fra før. Gid, I vil lytte til, hvad jeg siger i dag. Lad være med at lukke af for mit ord, som dengang under oprøret. Det, nu er vi helt tilbage til, da Israel var i ørkenen. Hvem var det, som hørte, hvad Gud sagde, og dog gjorde oprør mod ham? Det var alle dem, der forlod Egypten med Moses som anfører. Og hvem var det, Gud var vred på i 40 år? Det var alle dem, som havde gjort oprør, og derfor måtte dø i ørkenen. Hvem var det, Gud talte om, da han svor, at de ikke fik lov at opleve hvilen i det land, han havde lovet dem? Det var alle dem, der var ulydige. Og hvorfor kom de ikke ind i landet? Fordi de ikke havde tillid til ham. Fordi de ikke havde tro. Mange gange, når vi læser om Israels udgang af Egypten og turen i ørkenen og alt det her, så tænker vi, at det har ingenting med tro at gøre. Men skriften fortæller os her, det havde rigtig meget med tro at gøre, at de kom ud af Egypten, og at de kom ind i landet. Det havde rigtig meget med tro at gøre. Når vi oplever, Gud virker igennem os, så er det et samarbejde imellem os og Gud. Gud kommer ikke og bare hælder tingene ned i hovedet på os. Gud ønsker at gøre tingene i et samarbejde med os. Gud ønsker at bygge en tro op i os, som gør, at vi kan arbejde sammen. Skriften siger, alt er muligt for den, der tror. Alt er muligt for den, som har tillid. Lad os bygge på baggrund af erfaringer en tillid op i os, som gør, at vi kommer på den anden side af det her med et diffust håb, at det er det, vi forbinder med tro. At det, vi forbinder med tro, det er en fast tillid, som vi bygger og lever vores tilværelse på.